ញ្ញាទី7ទ្រព្យសម្បត្តិប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងមនុស្សមួយក្រុមតូចគឺជារឿងកិច្ចមិនរួចហើយតើតើមានបំណែងចែកឡើងវិញជាដាច់ខាតទើបអាចការពារបញ្ហានេះបានមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាគេបង្កើតពន្ធដារឡើងដើម្បីឲ្យសង្គមមានលទ្ធភាពធ្វើបំណែងចែកពលគឺពង្រាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រមូលបានទាំងនោះសារជាថ្មីឡើងវិញបានតោះយើងនាំគ្នាទៅមើលថាតើប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះអំពីរឿងនេះនៅក្នុងសង្គមមិនថាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានមនុស្សមានជំនាញនិងសមត្ថភាពទ្រព្យសម្បត្តិគឺតែងតែប្រមូលផ្ដុំនៅទីនោះទៅតាមទំហំធំតូចជីវិតគឺជាការប្រកួតប្រជែងហើយកាលណាយើងកាន់តែមានជំនាញនិងមានសមត្ថភាពកាលនោះយើងនឹងមានប្រៀបលើគូប្រកួតប្រជែងចង់ឬមិនចង់វានឹងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សមួយក្រុមតូចគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែលំហូរបំណែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងសង្គមមួយគឺអាស្រ័យទៅលើគុណតម្លៃសីលធម៌និងសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមនោះហើយដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពពេញទំហឹងនោះវាក៏កាន់តែជួយឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើនធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃមនុស្សមួយក្រុមតូចដែរដូច្នេះហើយទើបបានជានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1968គេសង្កេតឃើញថាគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងណាស់គឺខ្ពស់ជាងគម្លាតដែលធ្លាប់មាននៅទីក្រុងអភិជននៃអាណាចក្ររូម៉ាំងទៅទៀតយ៉ាងណាក្ដីនៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងសង្គមមួយបានប្រមូលផ្ដុំទៅលើមនុស្សមួយក្រុមតូចដល់ចំណុចប្រកាសអាសន្នហើយនោះការធ្វើបំណែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឡើងវិញចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រាប់យើងថាការបែងចែកឡើងវិញនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលចំនួនអ្នកក្រកាន់តែកើនឡើងទៅកាន់ឡើងទៅរហូតធ្វើឲ្យពួកគេងើបឡើងប្រឆាំងនឹងអំណាចរបស់អ្នកមានសក្ដិស្ដំដែលពេលខ្លះជារូបភាពស្របច្បាប់ហើយពេលខ្លះទៀតដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយនៅត្រង់ចំណុចប្រកាសអាសន្ននេះហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមកាន់អំណាចពេលខ្លះបានធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឡើងវិញតែខ្លួនឯងរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាតែនក្នុងឆ្នាំ594មុនគ.ស.នៅពេលដែលក្រុមវណ្ណៈអ្នកក្របានបះបោចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ពួកវណ្ណៈអ្នកមានបានត្រៀមខ្លួនការពារតាមរយៈកម្លាំងបាយប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតលោកសូឡុនដែលជារដ្ឋបរិសុទ្ធអាតែនខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់ត្រូវបានគេជ្រើសតាំងដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនេះគាត់បានទម្លាក់តម្លៃរូបិយវត្ថុដើម្បីជាការកាត់បន្ថយបំណុលហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់នៅបានស្រួលជាងមុនរហូតអាចបញ្ចប់ចលនាបដិវត្តពណ៌នេះបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានប្រកែកមិនព្រមចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនបញ្ហាក៏កើតមានឡើងនៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភារូម៉ាំងមិនព្រមធ្វើបំណែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឡើងវិញក្នុងកំឡុងពេលប្រកាសអាសន្ននោះសង្គ្រាមវណ្ណៈក៏បានកើតមានឡើងក្នុងចក្រភពរ៉ូមនៅក្នុងឆ្នាំ133រហូតដល់ឆ្នាំ30មុនគ.ស.